tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 7 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates po qëndron për vizitë në Kosovë.
I do not believe partition is a solution.
Nuk besoj se ndarja është zgjidhja për Kosovën as tani dhe as në të ardhmen. Shtetet e Bashkuara mbështesin integritetin territorial të Kosovës.
Presidenti Malit Zi Vujanović sugjeroi se vendi i tij së shpejti do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Dragan Velić nga Këshilli Kombëtar Serbi-Kosovës thotë se Bashkësia Serbe nuk do ta pranojë misionin EULEX. Çmimin e Nobel për fizikë fituan dy japonezë dhe një amerikan. Bursat kryesore evropiane edhe gjatë ditës së sotme kanë shënuar rënje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates gjatë vizitës së sotme në Kosovë tha se nuk beson se ndarja është zgjidhje për Kosovën tash ose në të ardhmen. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara e mbështesin integritetin territorial të Kosovës. Sipas tij, trupat amerikane do të mbështesin në Kosovë. Zyrtarët më të lartë të Kosovës së shprehën mirënjohjen e tyre për mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara për Kosovën dhe për popullin e saj. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Arbana Vidishiqi.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka tërhequr vërejtje në Prishtinë se ndarja e Kosovës nuk është pjesë e zgjidhjes tani dhe nuk mund tjetë as në të ardhmen. Ai bëri këto komente në aeroportin e Prishtinës pas takimit që ka zhvilluar me autoritetet më të larta qendrore në Kosovë.
I do not believe partition is a solution Kosovo now or at any time in the future. The United States supports the territorial integrity of Kosovo.
Do të them se nuk besoj që ndarja është pjesë e zgjidhjes tani apo në të ardhmen. Shtetet e Bashkuara mbështesin në tërsi integritetin territorial të Kosovës, ka thënë Zoti Gates, duke riktheksuar për kushtimin e Shteteve të Bashkuara për të gjithë qytetarët e Kosovës. Gjatë bisedave të zhvilluara me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu, kryeministrin Hashim Thaçi dhe ministrin e Forcës së Sigurisë Fehmi Mujota, shefi Pentagoni tha se është diskutuar edhe ruajtja e nivelit të tanishëm të pranisë së forcave amerikane në Kosovë.
I reaffirmed the pledge that President Bush made to the people of this region and to our NATO partners. We came in together and we will go out together.
E riftheksoj zotimin që presidenti Bush u ka dhënë njerëzve të këtij rajoni dhe partnerëve tanë në NATO, se kemi hyrë bashkë dhe do të dalim bashkë. Natyrisht të gjithë jemi duke pritur ditën kur, siç ka thënë presidenti Bush, paqja të jetë veçëndrueshme këtu, tha sekretari amerikan i mbrojtjes. Ai ka bërë të ditur se përveç urimeve që ua ka përcjell liderëve të shtetit më të ri në botë, vizita e tij në Kosovë ka edhe një synim tjetër.
And that is to thank our troops who are stationed here. We often hear about deployments elsewhere in the world, but I want to personally convey to the members of the Kosovo force that they are neither forgotten nor unappreciated.
Dua t'i falenderoj trupat tona që veprojnë këtu. Shpeshherë dëgjojmë për zbarkimet që ndodhin në pjesë të ndryshme të botës, por dua personalisht t'ua bëj të ditur pjesëtarve të KFOR-it se nuk janë të haruar, tha Zoti Gates, duke cilësuar misionin e tyre si jetësor, gjë e cila, siç tha ai, është bërë jashtëzakonisht e qartë edhe në takimet e sotme.
And because of the dedication and professionalism of our troops, KFOR remains the most respected and trusted institution in Kosovo.
Për shkak të përkushtimit dhe profesionalizmit të trupave tona, KFOR-i mbetet institucioni më i respektueshëm dhe më i besueshëm në Kosovë, tha sekretari amerikan i mbrojtjes. A i ka shprehur dhe mbështetjen e qeverisë amerikane për të ndihmuar në themelimin e forcës së sigurisë së Kosovës, duke ofruar shërbime, pajisje dhe trajnim për të.
We look forward to the creation of a diverse professional security force with civilian oversight.
Presim krijimin e një force të përzier dhe profesionale të sigurisë me një mbikëqyrje civile, ka thënë shefi Pentagonit. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi shprehën mirënjohjen e tyre për mbështetjen e vazhdueshme që Shtetet e Bashkuara kanë për Kosovën dhe popullin e saj. Ata folën edhe për procesin e deritashëm të njohjes së Shtetit të Kosovës, veçanërisht për zhvillimet e fundit në këtë drejtim nga Maqedonia dhe Mali i Zi, duke thënë se mirëpresin sinjalet pozitive që janë dhënë. Ndryshe, vizita e Zotit Gates në Prishtinë është e para e këtij niveli të lartë që prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës më shumë se 7 muaj më parë dhe e para e një sekretari amerikan të mbrojtjes që prej vitit 2001. Paranisjes për në Maqedoni dhe në Hungari, Zoti Gates ka vizituar edhe forcat amerikane në kampin Bondstil afër Ferizajt. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Arbana Vitishiqe.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Podgoricë, presidenti i Malit të Zi Filip Vujanović ka lënë të kuptohet se vendi i tij do ta njohë pavarësinë e Kosovës pavarësisht kundërshtimeve të ashpra të Serbisë. Vujanović theksoi se vendimi duhet të merret shpejt për shkak të synimeve të Malit të Zi që të integrohet në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Njohja e Kosovës është një kusht i dukshëm për integrimin, tha presidenti malazez. Ministri i Jashtëm i Serbisë ka cilësuar njohjen e mundshme të Kosovës nga Mali i Zi si thik pas shpine për Serbinë. Prag, tregjet kryesore evropiane kanë shënuar rënje të ndjeshme dhe gjatë ditës së sotme. Rënjet e sotme në bursën evropiane janë më të kufizuara se ato të ndjeshme që ritën ndrojen e një krize të thellë dhe të rëndë globale. Pas një fillimi të mirë, bursat e Londrës, Parisit dhe Frankfurtit pësuan rënje. Edhe nga vendet e pasura të gjirit persik lajmet nga tregu financiare negative. Bursa saudite me madje në rajon pësoi një humbje prej 9%-sh. Rënje shënuan dhe bursat aziatike. Luksemburg, ministrat e financave të vendeve të Bashkimit Evropian randë dakord të rrisin garancinë minimale të depozitave bankare në 15.000 euro nga 20.000 që është aktualisht. Disa vende kishin kërkuar që minimumi i garancisë bankare të ishte 100.000 euro, çfarë kishte rritur shqetësimin tek vendet e Evropës lindore se nuk do të mund të përmbushnin standardet. Eurokomisioneri për financa Jacqueline Almunia pas përfundimit të takimit tha:
I think these conclusions shows
Mendoj se këto konkluzione tregojnë doktrinën evropiane se si duhet përballuar situata aktuale, kur duhet të ndërhyjmë, si të ndihmojmë institucionet financiare, kush duhet i miratoj vendimet dhe si duhet të bashkërendojmë masat e marra, tha Eurokomisioneri për financa. Washington, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka thënë se militantët në Afganistan janë çelësi të ardhmes së vendit. Ai tha se gatishmëria e militantëve që të punojnë me qeverinë afgane duhet të jetë pjesë e ardhmes së këtij vendi. Komentet e Gatesit vijnë pas raporteve se përfaqësues të talebanëve muajin e kaluar janë takuar me zyrtarë të qeverisë afgane në Arabinë Saudite. Publikimi i takimit u bë të hënën nga Abdul Salam Zaev, një ish ambasador i lartë taleban. I pyetur nëse janë të mirëseardhur përpjekjet e tilla saudite, Gates ka thënë se çdo kush që mund të luajë rol konstruktiv është i mirëseardhur. Ndërsa në lidhje me deklaratat e një komandanti britanik se lufta afgane nuk mund të fitohet, Gates ka ofruar pikpamje më optimiste. Ai ka thënë se në Afganistan ka sfida, por po ashtu janë dhe gjansat për një sukses afatgjat. Gatesi ka bërë këto komente në një aeroport ushtarak derisa po nisej për turneun evropian. Kabul, forca ndërkombëtare në Afganistan kanë vrarë 43 militant taliban gjashtë përleshjeve në jug të Afganistanit. Përleshja ndodhi pasi patrulla e forcave të NATO-s u sulmua në rajonin e Zabulit. Raportohet se nuk ka pasur viktima në mesin e forcave ndërkombëtare dhe atyre afgane. Rajonet jugore të Afganistanit përbëjnë qendrat kryesore mbështetëse të kryengrisëve taliban. Islamabad, Pakistan. Pakistani ka filluar të dëbojë refugjatët afgan nga një rajon fisnor që është bërë arenë luftimesh mes trupave dhe luftëtarëve të lidhur me talebanët dhe Al-Qaidën. Refugjatët janë urdhëruar të enten e kaluar që ta lëshojnë Bajaurin brenda disa ditësh ose do të ballafaqohen me presion. Teheran, Irani ka akuzuar 6 fuqitë më dhe për sjellje të paarsyeshme pasi kërkojnë nga Irani pezullimin e programeve për pasurimin e uraniumit. Akuzat ishin pjesë e një letre që krye negociatori iranian Saad Jalili ka dërguar shefit të diplomacisë evropiane Solana. Në letër thuhet se fuqit e mëdha po përdornin presion në vend që të kërkonin sqarime rreth çdo shqetësimi që lidhet me programet bërthamore iraniane. Stockholm, dy shkencëtar japonez dhe një amerikan janë fitues të çmimit Nobel në fizik për vitin 2008. Shkencëtarët Makoto Kobayashi, Toshida Maskua dhe Yoshiro Nambu do të ndajnë çmimin prej 1.4 milion dollarësh. Çmimi Nobel u krijua në vitin 1901 duke respektuar vullnetin Alfred Nobelit, shpiksit të dinamitit. Do gjetë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Lirena Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Deputetet e Kuvendit të Kosovës vazhdojnë të këmbëngulin në kërkesën e tyre për rritje të mbështetjes financiare për ta, përkundër reagimeve të ndryshme. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi thotë se buxheti për vitin e 2009 do të shqyrtohet në kollësi me të gjitha palet e përfshira. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Deputeti i PDK-s Gjavit Haliti kishte kërkuar që deputetët, përveç privilegjeve që gëzojnë, të kenë dhe disa kushte të tjera, siç janë zyrat, asistentët personal, veturat dhe të tjera. Sipas Halitit, kërkesa është arsyeshme sepse, siç thot ai, nuk bëhet fjalë për privilegje shtesë, por thjesht për plotësimin e kushteve të punës.
Absolutisht po e përsëris këtë sjell privilegje. Deputeti dhe asnjë zyrtar kërkun bot nuk mundet me kry detyren duke punu në kafe. Në qovë se deputeti kuvendit Kosovës nuk e ka një zyrë në zonën nga vjen, në qovë se nuk e ka një zyrë në parlament, për të punu dhe për të prit palët, ai automatikisht nuk mund të kry detyren që e ka në raport me zgjedhësit që e kanë dhënë.
Lidhur me kërkesën e zotit Halitit për shtesa për deputetët, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kishte mbajtur ditë më parë një konferencë për media ku kishte shprehur mosgatishmërinë e ekzekutivit kosovar për të mbështetur një nismë të tillë. Ai u kishte kërkuar deputetëve të heqin dorë nga kërkesa e cila sipas Thaçit është e papërballueshme për buxhetin e konsoliduar të Kosovës. Por deputeti Haliti mendon ndryshe.
Ne nga propozimet për të kriju kushte për punë, si kuvendi Kosovës, si institucionet Kosovës, nuk duhet me u tërheqë kur.
Qëndrimin e iniciuesit të kërkesës për më shumë mbështetje financiare për deputetet e mbështet dhe nën kryetari Aleancës Kosovare, Ibrahim Gashi. A i thekson nevojën për kushte më të mira për deputetet me qëllim të rritjes e efikasitetit në punë.
Ka komisione parlamentare që s'kan zyre ende. E mos flasim për mbështetje me ekspert legislativ, që nuk kemi. Ose kemi fare pak, sepse në të kaluarën këtë mbështetjen konsulore e me konsulencë ligjore e kanë shtetë asociacionet ndërkombëtare që kanë qenë këtu.
Ndonë se kërkesa për rritje të mbështetjes financiare kishte nxitur reagime dhe kritika të ashpra të opozitës, të analistëve dhe të qytetarëve të vendit, kryetari Krasniqi konsideron se deputetët e Kuvendit të Kosovës do t'i shfrytëzojnë mjetet që i kanë në dispozicion në mënyrë racionale.
Parlamenti i Kosovës jam i bindur që nuk do ta kesh përdor asnjë cent të buxhetit të Republikës së Kosovës, të buxhetit të verë fundfundit, por do të kërkoj një shfrytëzim racional edhe nga njësi tjera buxhetore.
Në mbledhjen e parafundit të kryesisë së Kuvendit ishte shqyrtuar propozimi antarit të kryesisë nga radhët e PDK-s në pushtet Gjavit Haliti, që buxheti për vitin e ardhshëm të rritet për këtë institucion në mënyrë që deputetëve të Kuvendit të Kosovës t'ju lejohet një zyrë pune për kontakt me elektoratin në një shumë qiraje prej 300 eurosh, një asistent deri në 200 euro, një makine deri në 6.000 euro, si dhe 100 euro për karburant në muaj, krahas privilegjeve të tjera që kanë aktualisht. Për Radio Evropa, lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kryesuesi i Këshillit Kombëtar Sërb të Kosovës, Dragan Velić, thot se Bashkësia Sërbe në Kosovë nuk do të pranoj misionin e Euleksit. Po ashtu si pas ti, kjo bashkësi nuk do të pranonte asnjë mision që ka për qëllim implementimin e planit të Martia Ahtisarit. Zoti Velić në intervistën për programin ton shprehet se shumica sërbëve të Kosovës janë kundër çfarëdo ndarjeje. Me Dragan Velićin ka biseduar korespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Zoti Velić, momentalisht në Kosovë është aktuale çështja e shtrirjes së misionit e Euleksit. Si e shikoni ju këtë proces dhe a mendoni se sërbët do ta pranojnë këtë mision?
Mendoj se komuniteti sërb në Kosovë nuk do të pranoj këtë mision, por në anën tjetër jemi të vetëdijshëm se ne nuk mund të ndalojmë shtrirjen e këtij misioni, por gjithashtu askush nuk mundet me dhunë të na detyrojë që të bashkëpunojmë. Sigurisht se mja problemet që janë grumbulluar dhe që janë të rëndësishme për komunitetin sërb duhet të zgjidhen. Mendojmë, dhe ky është mendimi shumicës së sërbëve dhe i Serbisë, se misioni Euleks mund të jetë i pranishëm vetëm me mandat që do të mund të miratojë në Këshillin e Sigurimit dhe i cili do të ishte neutral dhe do të respektonte rezolutën 1244. Çdo mision që do të ishte pa këtë mandat dhe pa miratimin e Këshillit të Sigurimit, si dhe nëse do ta kishte për qëllim implementimin e planit të Ahtisarit, që nuk kupton vendosjen e pavarësisë ose pavarësisë së kushtëzuar të Kosovës, është e papranueshme nga ne.
Zoti Velić, lidhur me misionin e Euleksit, ekzistojnë mendime të ndryshme tek serbët e pjesës qendrore të Kosovës dhe te ata të Veriut. Sipas jush, çka do të thotë kjo?
Unë nuk kam dëgjuar se ka mendime të ndryshme, por mund të them se kam dëgjuar disa deklarata në kuptim që misioni e Euleksit është realitet. Supozoj se ata që deklarojnë mendojnë në atë se misioni e Ulexit thjesht është pjesërisht ose në mas të madhe prezent dhe thjesht sigurisht mendojnë në mekanizmat që nuk ekzistojnë që ta pengojnë shtrirjen e këtij misioni në Kosovë. Nëse mendohet nga kjo anë e realitetit, atëherë pranoj se ky është realitet. Por në anën tjetër, realitet është edhe se askënde nuk mund ta detyroni me dhunë që të bashkëpunoj me këtë mision, ta pranoj atë dhe të punoj në planin i cili tërësisht është i papranueshëm për bashkësinë serbe.
Kohë më parë ka pasur takime në mes të shefit të UNMIK-ut dhe përfaqësuesve të qeverisë së Serbisë. Çfarë në të vërtetë kanë kontribuar këto biseda në procesin e dialogut dhe a shihni ndonjë mundësi që ai dialog të zgjerohet edhe në nivelin ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit?
Sigurisht se ekzistojnë mundësitë dhe duhet të bisedohet, para se gjithash kemi institucionet legjitime, të them kështu, në përputhje me rezolutën e 1244 dhe ky është UNMIK-u, i cili mund të merret me mjaft çështje që nuk janë kryer, si dhe çështjet që janë të lidhura pak a shumë me statusin ose probleme që nuk mund të zgjidhen pa ndonjë precizim të qartë të statusit. Gjithashtu ekzistojnë edhe mjaft probleme që pavarësisht definimit të statusit mund të rregullohen. Këto bisedime janë të nevojshme dhe sigurisht se duhet të instalohen edhe mekanizmet të tjerë për realizimin asaj që do të ishte rezultati marrëveshjeve. Por natyrisht duhet pasur parasysh që kjo të mos jetë në kuptim që mund të irritoj ose të paragjikoj ndonjë zgjidhje finale.
Na kraju, gospodine Veliću,
dhe në fund, zoti Velić, mediat serbe kanë cituar kryetarin e Serbisë Tadić se ai ka propozuar ndarjen e Kosovës. Ky propozim vjen pas më shumë se 7 muaj që nga shpallja pavarësisë së Kosovës. Si e shpjegoni ju këtë dhe a është kjo e pranueshme për të gjithë serbët e Kosovës?
Mendoj dhe besoj se unë kam mendim të njëjtë, sikur shumica e serbëve të Kosovës, sigurisht se shumica e tyre janë kundër çfarëdo ndarje të Kosovës, sepse thjesht ndarja Kosovës nuk do të sillte zgjidhjen e problemit të Kosovës, por do të krijonte mjaft probleme të tjera në rajon dhe më gjerë. Kështu që mendojmë se kjo është e papranueshme, veçanërisht sepse ekzistojnë mjaft modele dhe mundësi që prej gjithë këtij rrëfimi, edhe pala shqiptare do të merrë pjesë të mirë të asaj që pretendon. Por gjithashtu edhe bashkësia serbe dhe shteti serb të jenë të kënaqur me një zgjidhje kompromisi, e cila nuk do të kishte rezultat që njëra palë të merrë të gjitha e tjetra të mos ketë asgjë. Dragan Velić nga Këshilli Kombëtar Serbi i Kosovës në intervistën që e zhvilloi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa analistë në Kosovë thonë se kërkesa e Serbisë në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta shqyrtoi ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës mund të kalojë. Megjithatë, sipas tyre, nga ky shqyrtim nuk duhet friksuar, pasi gjykata ndërkombëtare e drejtësisë funksionon sipas së drejtës ndërkombëtare, e rasti i Kosovës është në përputhje me këtë të drejtë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Analisti Ismail Hasani thot se edhe nga deklaratet e fundit të zyrtarëve qeveritar, vjet në pas se ajonism mund të kaloj.
Tani mundësia e kalimit të një rezolutit e tillë nuk është më hipotetike, ajo mund të kaloj, duke marë parasysh konstelacionin e forca brenda për brenda organizatës kombëtare bashkuara, problemeve që janë të pranishme kove të fundit në këtë kontekst, por si dhe qoftë edhe prononcimit e Ministrit Punëve të Jashtme të Republikës Kosovës, qojnë në atë drejtim, çka do thotë se ekzistojnë hipotetikisht mundësi të kalojnë një rezolutë e tillë që do t'i rekomandohet gjykatës e Hagës.
Pavarësisht asaj se do të kalojë apo jo iniciativa e Serbisë në seancën e organizatës së Kombeve të Bashkuara, zoti Hasani mendon se shtetet e fuqishme të cilat e kanë përkrahur pavarësinë e Kosovës do të jenë edhe më tutje në anën e saj.
Mendoj se forcat që përbëjnë sot tash të quajtën koalicionin demokratik të shtetit të ri të Kosovës nuk do të qëndrojnë anash edhe pas kësaj, sa dhe që Kosovën nuk e presin, do të thosha ditë aqë të lumtura, sidomos në këtë fazë në të cilën mund të pareqitet ndë një stepje, vendeve të cilat mund t'jenë në fazën e para përgatitore për njohje.
Edhe profesoresha së drejtës ndërkombëtare Iliriana Islami thot se kërkesa e Serbisë mund të kalojë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Si pasaj, kjo gjykatë do të vendos në harmoni me rregullat e së drejtës ndërkombëtare.
Në asamblen e përgjithshme, kur kërkohet mendimi opinione, atëherë edhe mund të aplikohet edhe shumica e thjeshtë. Kështu që ka shumë gjasa që rezoluta e kërkuar nga Serbia të kaloj. Mirë po ne zotë të friksohemi edhe atë shumë për kësaj rezolute, për shkak se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të vendos në harmoni me rregullat e së drejtës ndërkombëtare. Kështu që edhe rasti i Kosovës është plotësisht në harmoni me të drejtën ndërkombëtare duke u nisur nga çështja e vetvendosjes.
Zonja Islami vështira shmendon se një nga pengesat që mund të ketë Kosova nëse iniciativa e Serbisë kalon në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, do të jetë periudha kohore derisa gjykata të jep vlerësimin. Ajo konsideron se institucionet e Kosovës duhet të vazhdojnë çështjen e lobimit.
Institucionet e Kosovës duhet të vazhdojnë që mendimin e bashkisë ndërkombëtare veç të lobojnë, të paraqesin se me të vërtet kemi të bëjmë me një shtet që është demokratik, që i respekton standardet ndërkombëtare dhe kryesisht mbetet bara tek ne. Një, të punojmë sa më shumë dhe dy, të lobojmë dhe ta pasqyrojmë një imazh të ri të shtetit të ri të Kosovës.
Sipas analizave, në rast se nisma serbe megjithatë kalon dhe merr miratimin e organizatës së kombeve të bashkuara, ajo mund të zvarrisë edhe më shumë procesin e njohjes së Kosovës dhe antarësimin e saj në organizatat ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët në Shkup konsiderojnë se mos harmonizimi i qendrimeve të presidentit dhe të kryeministrit do të adopsojnë pozicionin e Maqedonisë në negociatat me Greqinë për kontestin lidhur me emër. Greqia ka bllokuar synimin e autoriteteve në Shkup për antarësim në NATO, pasi kërkon ndryshimin e emrit të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Duke komentuar pozicionin e kryeministrit se për çështjen e emrit duhet të vendosin qytetarët në referendum, Mahin Esimi u shpreh.
Grupacioni i cili gjithsesi kërkon që çështja të shkojë në referendum, është dashur këtë çështje ta bëj publike këmbgulësisht dhe si definitive që me kohë. Pra, kryeministri, respektivisht Dëmëroja, gjithmonë atë e ka potencuar, por nuk e ka bë si qëndrim të prerë. Në rast se është ky përcaktim i qeverisë, respektivisht i Dëmëros, atëherë duket se kota është humb kaq shumë kohë për të ardhur deri te harmonizimi i mendimeve. Me një fjalë, mendoj se çështja është dasht të zgjidhet më herët, pra të definohet emri i cili do të ishte i pranueshëm.
Ta zotin Nesimi, për dalim nga kryeministri, lidhja socialdemokrate në opozit, mbron pozicionin se duhet të ketë kompromis edhe atë Maqedonia të pranoj një zgjidhje të vetme, e cila nuk do të prekte identitetin e Maqedonasve.
Pozicioni i lidhjes socialdemokrate shkon në drejtim të djetjes gjithsesi të kompromisit, pra është më fleksibël dhe kam përshtypjen se lidhja socialdemokrate është koshiente, se pa kompromis nuk do të zgjidhet problemi dhe se është tepër e interesuar me gjitha te që problemi të zgjidhet.
Për dalim nga zotin Esimi, eksperti tjetër Ristonikovski thotë se paraqitja në opinion e dalimeve mes kreut shtetëror dëmton në mas të madhe interesat e shtetit.
Со разни изјави, со разни ставови, ние ја деградираме својата позиција.
Ме декларата апо чендриме то ндрешме не по деградојм позиционин тон. Кјо еште габими мав но кон кур те гјет пресин га не. Крео штетрор дhe партит политике нук дуат ќе позиционет е тюре ти презентој не опинион, пор те дебатојн ме завете дhe те шкој не биседиме ку те гјетha опционет дhe те штроешен пр згјидје. Фарис Тониковски експерт пр политик те јаштме. Ndërsa i pyetur nëse pret ndonjë epilog nga negociatat e reja që pritet të fillojnë këtë javë në New York, eksperti Mahin Esimi tha se pret që të ketë zgjidhje të kontestit, i cili edhe do të japë rrugën antarësimit të Maqedonisë në NATO. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:24 minuta e 27 sekonda. U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Autoritetet bankare në Kosovë dhe ekspertët thonë se sistemi bankar në Kosovë nuk është i prekur në mënyrë të drejtë për drejtë nga kriza globale financiare. Sipas tyre kjo ndodh për shkak se Kosova ende nuk ka qasje në tregjet ndërkombëtare. Por ata mendojnë se nëse kjo krizë zgjat, atëherë ndikimet e saj mund të shihen edhe në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Sistemi bankar në Kosovë nuk është prekur në mënyrë direkte nga kriza që ka prekur institucionet financiare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa shtete të Bashkimit Evropian. Kështu thotën e gjatë kryeziu zëvendës drejtore në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, duke shtuar se në mënyrë indirekte janë prekur banka që kanë kapitalin ndërkombëtar.
Faktikisht, në mënyrë indirekte mund të thonë që bankat komerciale janë prekur sepse kosto e kapitalit, cilin ata kanë mujt ta marrin me një përqindje më të vogël më herët, tash për shkak se kësaj krize çmimi i kapitalit është rrit dhe nuk ka mundësi për shembull që të marrin linja kreditore për Evropës me kamata të cilat ato kanë mujt më marr më herët.
Bedri Peci, profesor i financave në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, pohon se për momentin pasojat e krizës financiare nuk do të kenë efekte direkte në Kosovë, për shkak siç thot ai, Kosova ende nuk ka qasje në tregjet financiare ndërkombëtare.
Është një fat që Kosova nuk është pjesë e tregjeve financiare, po them fat kushtimisht në rast krizave të këtij, është një fat me atë kuptimin që nuk preket mirë direkte, sikur se preket për shkak të tregut financiar evropian, i cili veç ka filluar të ndërmarr masa mbrojtëse të tjera të tjera.
Mirpo nëse kriza financiare botërore zgjat, atëherë dhe Kosova nuk mund të mbrohet, thot Peci, duke shtuar se ndikimi krizës në sistemin bankar do të jetë në dy forma.
Nëse sistemi bankar i Kosovës dhe preket nga gjatja e krizës në tregjet financiare botërore, atëherë kjo do të vinë në dy forma. Në formën e rritjes së çmimit të parasë, përkësisht rritjen e kamatave bankare dhe ngurrimin e bankave që t'japin kredi afatgjata për bizneset e vogla, si dhe do të vinë zvoglimin e investimeve që për rastin e Kosovës edhe ashtu janë të vogla.
Bedri Peci thot se në rast të zgjatjes së krizës financiare, në sistemin bankar të Kosovës do të rriten normat e interesit, të cilat edhe ashtu janë shumë të larta.
Po, nëse kriza zgjat, është fjala nëse kemi një depresion të madh financiar, atëherë me siguri se kjo do të ndikon në sistemin bankar të Kosovës. Ju e dini që normat interesit bankar në Kosovë kanë qenë ashtu të mëdha dhe për shkak të sasisë të vogël të parasë në çarkullim që ekziston në Kosovë dhe menaxhuar nga sistemi bankar i Kosovës, mirë po shpresojmë që kjo krizë nuk do të zgjatë dhe Kosova do të ngjelet pa prekun.
Megjithatë, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se banka qendrore dhe institucionet e kosovare duhet pasur kujdes edhe me vëmendje të përcillet situata ekonomike globale në mënyrë që të merren masa adekuate parandaluese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Robert Gates po qëndron për vizitë në Kosovë.
I do not believe partition is a solution.
Nuk besoj se ndarja është zgjidhja për Kosovën as tani dhe as në të ardhmen. Shtetet e Bashkuara mbështesin integritetin territorial të Kosovës.
Presidenti i Malit Ezi Vujanović sugjeroi se vendi i tij së shpejti do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Dragan Velić nga Këshilli Kombëtar Serb i Kosovës thotë se Bashkia Serbe nuk do ta pranojë misionin EULEX. Çmimin e Nobel për fizikë fituan dy japonezë dhe një amerikan. Bursat kryesore evropiane edhe gjatë ditës së sotme kanë shënuar rënje. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.